Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë këtë javë është festuar Kurban Bajrami, me që rast realizohen vizita familjare e miqësore me urime për shëndet dhe jetë të lumtur. Falja qendrore e Kurban Bajramit është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë, me që rast është bërë thirrje për respekt të ndërsjellë. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka kërkuar solidaritet me refugjatët që kanë arritur në Evropë nga luftrat në lindjen e mesme, Azi dhe Afrikë.
Kjo festë karakterizohet me kurorëzimin e haxhit dhe flijimin e kurbanit apo therjen e dashit, sikurse edhe festat tjera fetare për Kurban Bajram realizohen vizita në për familje, fëqinësi, miqë, farefes, ku njerëzit urojnë njëri tjetrin për shëndet dhe jetë të begat. Manifestimi qendror kushtuar festës Kurban Bajramit është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë. Ligjëratën tematike kushtuar kësaj feste e ka mbajtur kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës, Sabri Bajgora. Pasi që ka folur për festën e Kurban Bajramit, ai ka rikujtuar edhe disa nga parimet kryesore të fesë islame.
Të gjithë ne duhet ta ndjejmë veten krenar që i përkasim kësaj feje të ndritshme, kësaj feje kaq të pastër, kësaj feje të paqes, feje të mëshirës, feje të dashurisë, e cila qëllim parësor ka respektin e njëri tjetrit, dashurinë që duhet ne ta shprehim ndaj njëri tjetrit, sepse vetë fjala islam është fjalë e paqes.
Ndërkohë, mesazhin kryesor për festën e Kurban Bajramit e ka adresuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai është lutur që Kosova të tejkalojë problemet në mënyrë që të gjithë qytetarët e saj të gjejnë mirëqenien. Po ashtu ai është lutur që vendet e përfshira në luftë që nga Iraku e Siria të gjejnë paqen. Njëherësh u ka bërë thirrje të gjithëve për solidaritet me refugjatët, të cilët kanë vërhur Evropën nga vatrat e krizës.
Lutemi që sa më par vendet në konflikte të gjejnë paqen. Lutemi që sa më par populli i Sirisë e Irakut të gjejnë paqen në qetësim. Ndërsa të dëbuarit refugjatët nga këto vende të gjejnë solidaritet, humanitetin e bamirësinë e popujve të lirë. Nuk guxojmë të jemi indiferent ndaj asaj që po tërheqet në dyert tona, nga vuajtjet e refugjatëve nga Siria. Ftoj të gjithë që të jemi solidarë e bëmirës me refugjatët e përvujtur. E kemi urdhën nga Zoti të kujdeseme për ta.
Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ata kanë uruar që kjo festë të jetë festë unitetit e arsyes ku do të ketë mirëkuptim, mirëqenie dhe zhvillim ekonomik të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë të martën është ndërprerë seanca e Kuvendit të Kosovës, pasi deputetët e opozitës e kanë sulmuar me vezë kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, derisa ai ishte në foltore të Kuvendit. Pas këtij incidenti ishin të pafrytshme përpjekjet e kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, për vazhdimin e seancës. Deputetët opozitar thonë se do të vazhdojnë blokadën e kuvendit, derisa Isa Mustafa të tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshja me Serbinë.
Opozita në asnjë rast nuk ka lejuar vazhdimin e seancës përkundër përpjekjeve të kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili shpalli disa pauza dhe ftoi partitë politike në konsultime për tejkalimin e gjendjes. Gjithçka filloi kur kryeministri Isa Mustafa po fliste për marrëveshjet, duke i cilësuar ato në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Në ato momente pasoi edhe reagimi i opozitas.
Ju kisha lut në gjoni edhe pastaj.
Kisha lut vetëm të aleni, i lutëm. Kisha lut me lutëm, turpo. Pauz një moment, ju lutëm, turpo.
Në gjendja të jetë kaotike në kuvend, u krijua edhe me ndërhyrje në sigurimit personal të kryeministit të Kosovës në kuvend për të nxjerrë atë nga salla. Ky veprim i sigurimit nuk i ka pëlqyer kryetarit të kuvendit Kadri Veseli.
Avash, dëgjoj, sigurimi kush ju tani? Ju lutem, dili jashtë. Dili është sigurimi, dili është shpejt.
Deputeti Lëvizja së vetëvendosje, Glauk Konjusa, ka thënë se me hedhjen e vezëve në drejtim të kryeministit Isa Mustafa, atje i është ndërprer një gënjeshtër në lidhje me marveshjet, sidomos atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicës serbe, kurse deputetja Albolena Haxhiu, pun nga Lëvizja vetëvendosje, ka paralajmëruar se blokadat e kuvendit do të vazhdojnë për derisa kryeministi Isa Mustafa të mos i tërheqë në shkrimet nga marveshjet.
Situata është jashtëzakonshme, ndërkohë kemi kërkuar ndërpritjen e seancës plenare sepse nuk ka kushte për të vazhduar më tutje. Isa Mustafës gjithashtu ja kemi bërë të ditur edhe tani që ai duhet ta tërheqë në shkrimin në mënyrë që opozita të lejojë funksionimin e rregullt të kuvendit.
Ndërkohë edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se ky ishte vetëm fillimi pasi që do të ketë veprime të ngjashme edhe në të ardhmen.
Veprimet tona kanë qenë më vogla e mundshme dhe janë vetëm fillimi. Tani sa për fillim dëshirojmë të vëmë dije dhe qeverisë dhe kryeministrit që në asnjë moment nuk do të lejojmë pretendimin që gjendja është nën kontroll dhe situata është normale sepse nuk është.
Kërkesat e opozitës për tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshjet nga ana e Isa Mustafës i ka cilësuar si të pabaza shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Këta opozitar nërë që s'kan alternativë, nërë që s'kan argumente, po s'kan as nerva, as dërim të ndëgjojnë edhe mendimin ndryshe, por e kanë këte që e kanë, mënyrat e tila që si bojnë nera as Kosovës, as institucione, as ndërtimit të institucionet të vendit, por letën medet në ndërgjegjën e tyre, besa në turpin e tyre.
Në gjatë orëve të pas ditës, kryetari kuvendit Kadri Veseli ka provuar në tri raste që të rini seancën, por është penguar nga opozita. Aty a i ka dhënë në mundësin kryetarit të vetëvendosjes Visari Meri që të deklarohet, por ky fundit tha se nuk mund të ketë edhe Republikë të Kosovës edhe Asociacion të Komunave Serbe, kështu që është treguar i vendosur që bashkë me antarët tjerë të opozitës të mos largohen nga foltoria kuvendit.
Kuvendit duhet të kthejë normalitet. Normalitet kuvendi kthehet kur kthehet Republika normalitet. Me zajnicën nuk ka Republikë.
Në pamundësi që të vazhdoj seancën, kryetari kuvendit Kadri Veseli e shpalli atë të ndërprerë dhe ftoi sërish partitë politike që të bisedojnë dhe të gjejnë një zgjidhje, siç ka thënë ai, në mënyrë që institucionet të mund të funksionojnë dhe të mos bllokohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese nuk lë hapësirë për apelim me mjete ligjore kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë ekspertët juridik në Kosovë. Derisa Mazlum Baraliu thotë se Kosova tashmë i ka miratuar të gjitha instrumentet ligjore për themelimin e kësaj gjykate dhe se tashë duhet të bëhen përgatitjet për jetësimin e saj, Fisnik i Korenica thotë se janë edhe disa hapa deri në themelimin e kësaj gjykate. Kronike Bekim Bislimit.
Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio në Evropa e Lirë se duke u nisur nga fakti që gjykata kushtetuese është instanca kryesore në drejtësinë kushtetuese, vendimi i saj nuk lë që një çështje e caktuar të apelohet me mjete tjera juridike.
Është vendim përfundimtar dhe lidhur me këtë çështje çdo gjë është e përfunduar. Procesi i konsolidimit gjithsesi të formimit të gjykatës duhet vazhdojë, edhe ashtu, edhe pa këtë ligji ka hyrë fuqi e kanë nënshkruar presidentja. Përgatitjet tash janë në dorën e përfaqësuesve institucional të shtetit të Kosovës dhe shteteve të cilat duhet të jenë pjesë e këtij projekti, në këtë rast Holanda, Parlamenti holandez dhe shtetet e tjera të cilat nuk janë bërë ende krejt transparente se ku do të jenë institucionet që janë të shumta të kësaj gjykate.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se procesi për themelimin e gjykatës speciale ka arritur në pikën përfundimtare, por megjithatë sipas tij mbetet edhe një hap i fundit për ta bërë në mënyrë që kjo gjykatë të kalohet në tërsi në duart e Bashkimit Evropian. Siç thotë ai, ky hap nënkupton negocimin dhe arritjen e një marrëveshje me një vend të tretë, në të cilin do të vendoset dhe do të operojë në pjesën më të madhe kjo gjykatë dhe supozimet më reale janë se ky vend do të jetë Holanda.
Kështu që përpara se të përmbyllet marrëveshja ndërkombëtare me mbretërinë e Holandës për detajet e vendosjes që kësaj gjykate atje, në fakt ende ka punë për kosovarët dhe për qeverinë tonë, sepse duhet negociuar në marrëveshje tillë dhe duhet vendosur termat e operimit praktik edhe të gjykatës, por edhe më vonë të vujtjes së dënimit dhe të mbrojtjes së dëshmitarëve që janë pjesë e jurisdikcionit të gjykatës speciale.
Megjithatë, Baraliu thotë se Kosova tashmë ka përmbushur obligimet e saj për miratimin e instrumenteve ligjore dhe kushtetuese për formimin e gjykatës speciale.
Është në dorën e bashkisë ndërkombëtare sepse ajo financon këtë dhe ajo e dirigjon këtë proces, si them. Ajo nuk ka bërë pothuajse asnjë veprim ose të paktën publikisht nuk është bërë e ditur se cilat janë hapat e matutjen të formimit sa më parë të kësaj gjykate dhe fillimit punës saj.
Por Korinica thekson se deri në funksionalizimin e gjykatës speciale për krime lufte kanë mbetur edhe disa hapa tjerë.
Prej anës së Bashkimit Evropian, përveç negocimit me Holandën se takon termave teknik, unë besoj që çështja më e pazgjidhur është sigurimi i financimit afatgjat të ekzistencës së gjykatës.
Korinica ka theksuar se ende nuk ka nisur asnjë procedurë për rekrutimin e stafit civil të gjykatës speciale për krime lufte e as i gjyqtarve që do të vendosen në panelet gjykuese. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bistrimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Zyrtarët nga Kabineti Kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, që shpije në terrorizm, ka nisur të zbatohet. Nga ana tjetër, në Bashkësinë Islame të Kosovës, thanë se do t'i realizojnë detyrat që dalin nga strategjia për këtë bashkësi. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha se roli dhe synimi i strategjisë është parandalimi dhe radikalizmi që shpijen e terrorizëm.
Qëllimi është që luftohet para se të mrinë deri te ajo. Do të thotë para se ndodhin rekrutimet e mundshme të rinis, apo një lloj pastrime shtrunit që ju bëhet rinis duke i shpi, duke i qunë në radikalizmin. Aktivitetet janë shumëta, janë pjesë e planit punës, planit veprimit, ku se cilë institucion, qoftë shtetëror, institucional, qoftë shoqëria civile, qoftë bashkësitë fetare që e kanë një rol shumë të rëndësishëm, do të marrin masat e tyre.
Miftari ka sqaruar se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përfshin segmente të shumta që ndërlidhen me parandalimin, intervenimin si dhe deradikalizimin e personave të dhunshëm. Ai tha se pasi qeveria ka miratuar strategjinë e fjalë të gjitha institucionet kompetente, kanë nisë të merren me strategjinë dhe kanë filluar punën në terren.
Përfaqësuesit e ministrisë brendshme po vizitojnë komunat, po vizitojnë këshillat për sigurinë bashkësi, po flasin me qytetarët, po flasin me zyrtarët e qeverive lokale. Do të thotë Ministria e Arsimit po ashtu ka përgatitur aktivitete ndryshme që janë ose do të jenë pjesë e strategjisë. Me siguri se volumi do të vazhdon të rritet.
Në hartimin e strategjisë kanë marrë pjesë edhe zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës. Strategjia obligon klerikët fetar të cilët mbajnë ligjërata në xhami që t'ju shpjegojnë të rinve për pasojat që mund t'i kenë ata në rast të pjesëmarrjes në luftrat e huaja. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha se detyrat që dalin nga strategjia, Bashkësia Islame e Kosovës do t'i realizojë.
Thellë jam i bindur që ne atë që është paraparë, që si Bashkësi Islame të zbatojmë, thellë jam i bindur që atë do të zbatojmë madje 100% edhe ma mirë. Si cili që i ka marë përsi për obligimet e veta, natyrisht do t'i kryjë me përpikri dhe në kohë të duhur, në vend të duhur.
Rexhepi tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës për realizimin e obligimeve të veta do të bëjë edhe trajnimin e imamëve për mënyrën se si duhet t'i mbajnë ligjëratat në xhamitë e Kosovës dhe qasja në temat të cilat i parashikon strategjia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.